Mám ráda aktivní ženy, pracovité, odvážné, upřímné, skromné. Můj dnešní host blízkých setkání je mi proto hodně blízký, i když teď nesedíme spolu ve studiu, ale naopak nás dělí nějakých 300 kilometrů. Radiomost Praha Zlín dnes bude s dětskou lékařkou, maminkou tří dětí, blogerkou a ženou roku 2018 Kateřinou Karlovou. Hostem blízkých setkání je dnes dětská lékařka, maminka tří dětí a taky podle jedné internetové ankety žena roku 2018. Kateřina Karlová, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Já vás zdravím do Zlína. Já připomínám, že mezi námi je teď 300 kilometrů vzdálenost. Tak ano. Já doufám, že i tak si budeme spolu rozumět na tu dálku, že i tak si budeme blízké. Lopatou na sníh těm, co pohrdají matkami na mateřské, napsala jste ve svém blogu, jak jste to s tou lopatou a sněhem myslela, paní doktorko.
Obrazně řečeno, protože když jsem s dětmi odklízela sníh na naší příjezdové cestě, tak mě napadlo námět dalšího blogu. Ta činnost je taková poměrně zbytečná, protože pokud neustále sníží a vy odklízíte a ohlídnete se za váma, není nic moc vidět, tak mi to dost připadalo symbolické vzhledem k té mateřské, kterou ty ženy znají, že pokud ač celý den něco dělají, tak pak ke konci vlastně není žádná práce vidět. Takže jsem o to napsala.
On už ten termín rodičovská dovolená je takový zvláštní, protože to slovo dovolená tam je podle mého soudu špatně.
Ano, souhlasím.
Co bychom vymysleli místo té rodičovské dovolené?
No, dobrá otázka. Asi rodičovský čas nebo no rozhodně nic, co má něco společného s nějakým odpočinkem, protože odpočinek to určitě není.
Já bych řekla, že to je pracovní činnost, jako každá jiná, jenom za ní nedostáváte žádnou odměnu, které samozřejmě berete nějaké příspěvky na té rodičovské, to je pravda, ale myslím si, že ta práce je opravdu nekonečná, urputná, každodenní, ale na druhé straně jsou to naše děti, které milujeme. A právě proto jsme ochotny udělat úplně všechno. My matky, aspoň tak to vnímám. A
ano,
vy to taky tak určitě vnímáte.
Vnímám to úplně stejně. Mm. Já myslím, že všechny maminky, které čtou mé blogy, tak chápou tu nadsázku, která tam samozřejmě je.
Mm. Ano. Vy jste vlastně vyhrála v té anketě žena roku 2018, měla jste tam poměrně velkou konkurenci, byly tam mediálně ještě známější ženy, ale byly tam i také vaše kolegyně lékařky, vědkyně, novinářky, tak dovedete si domyslet ty důvody, proč jste zrovna vy uspěla a vyhrála jste?
Já si myslím, že to je z velké části kvůli tomu, že se teď poslední dobou pohybuju hodně na tom internetu, na tom blogu, kde přibývá lidi, kteří to čtou. A jelikož ta anketa probíhala na internetu, byla možná trochu spjatá i s tím blogováním, tak mně přijde, že jsem měla takovou výhodu proti těm ostatním, že to spektrum těch lidí, kteří mě poslouchají, tak jsou, nebo poslouchají, jsou na mé straně, tak o tom věděli, o té anketě. Možná, že tohle byl jako jeden z těch důvodů. Uhum.
Docela by bylo i zajímavé vědět, jak tam hlasovali muži a ženy, nebo jestli to byly hlavně ženy, které vám právě dávaly hlasy za to, jak prožíváte vy tu svou rodičovskou v uvozovkách dovolenou. Tak to se asi nedozvíme. Vy máte tři syny a mezi nimi je jeden rok. Tak jak teď jsou staří? Kolik jim je?
Teď je tomu nejstaršímu čerstvě jsou 4 roky. V březnu budou tomu prostřednímu 3 roky a v květnu tomu nejmladšímu 2.
No tak to máte tedy hodně práce s nimi, bych řekla. Právě to je jako téměř trojčata, i tak bychom to mohli vnímat.
No já si myslím, že chvilkama to je možná i trošičku náročnější, protože u trojčat jde o období, kdy ty děti jsou všechny stejně staré, takže je třeba i zabaví stejná činnost, nebo jsou vývojově na stejné fázi, když to ty moje děti, pokud začnu hrát hru, která baví 3letáka, tak ten roční chlapeček toho to nebaví. A obráceně, a ten roční chlapeček zase má potřeby, které už ten 3letý nemá, jako třeba plenky, ten starší už chce na nočník, ale ještě se sám neobslouží. Když to u trojčat asi bych vytáhla 3 nočníky a seděli, nebo bychom si zahráli nějaké pexeso, to by je všechny bavilo. Ale tím rozhodně neznavažují maminky trojčat, to musí být taky fičák.
Diváci si vás, nebo posluchači si vás možná i budou pamatovat, když jste poprvé otěhotněla, tak jste se zúčastnila pořadu 4 v tom. Tam jsme měli možnost sledovat průběh těhotenství a porod 4 maminek v očekávání. Jste byla jednou z nich, jak vzpomínáte na tuto událost. To bylo v souvislosti s vaším Filipem, vidíte, to tak se jmenuje váš první syn.
Matýsek.
Matýsek, aha, Filip je poslední. Ano, a ten prostřední?
Jonášek.
Jonáš, aby jsme měli jasno v těch vašich dětech.
Ano, já na to období vzpomínám moc ráda. Tenkrát to pro mě bylo, já jsem byla taková ta typická natěšená maminka, která vůbec netuší, do čeho jde. Představovala jsem si, jak já to zvládnu. Levou zadní od porodu až přes 6 nedělí a pak přišlo to rozčarování. A to, že to sdílel se mnou i ten divák a přijeli za mnou to natáčet, tak já jsem si to užívala z důvodu, že jsem byla ráda, že někdo se mnou o tom promluví, že někdo někoho to zajímá, takže jako já na to vzpomínám ráda moc na to období.
A přitom vaše vzdělání, vy jste lékařka, dětská lékařka navíc, máte mnoho informací, vy jste to zažila vlastně jako z té druhé strany všechno, takže vy svým způsobem byste měla být mnohem klidnější než ženy, které ty dovednosti, zkušenosti a znalosti právě třeba z porodního sálu nemají, když čekají první dítě. Mělo to nějaký vliv, vaše vzdělání?
Určitě to vliv mělo. Ve spoustě věcí jsem jako informovaná byla, ale potom o to horší bylo to rozčarování, že to je vlastně úplně jinak, že vy to vidíte a pak, když to sami zažíváte, tak to je něco tak odlišného, že možná výhody, které jsem měla, smázly ty nevýhody, které potom mě tak jako zastihly. No. Tak, ale ve výsledku si myslím, že to je samozřejmě výhoda, když to vzdělání člověk má nebo ty informace, tak ví, do čeho jde.
My se za chviličku vrátíme trošku v čase. My se vrátíme do té doby, kdy jste se rozhodla, že půjdete pracovat do Německa jako dětská lékařka. Tak za chvíli se opět uslyšíme. Hostem blízkých setkání je dětská lékařka, úspěšná blogerka, maminka 3 dětí a taky žena roku 2018 Kateřina Karolová. Před časem jste odešla pracovat do Německa. Čekala jste, že to tam budete mít lepší?
No tak určitě, když člověk dělá nějakou změnu, tak doufá, že to bude lepší. Asi jsem spíš nečekala, že to bude tak náročné.
Z jakého hlediska? Z hlediska třeba jazykové komunikace? Jak jste uměla německy? Jak jste uměla odbornou němčinu?
Odbornou němčinu jsem neuměla téměř vůbec. Já jsem uměla německy ze střední školy. Tam jsme němčinu měli docela i na vysoké úrovni. Jsme dělali takový šprachdiplom celou republikově, ale já jsem nikdy v těch jazycích nebyla dobrá, já jsem si nevěřila. Ten diplom jsem sice udělala, ten papír jsem pak zastrčila, že se němčině už asi věnovat nikdy nebudu, že to není nic pro mě. A pak, když se ta nabídka naskytla do Německa, tak jsem jí oprášila tu němčinu. A ještě jsem absolvovala kurz právě pro lékaře z Evropy celé, aby jsme se tak nějak jako rozmluvili před tím nástupem. Ten mi hodně pomohl, ale pak ta samotná realita, kdy vy jste schopni vlastně tou běžnou němčinou se domluvit, ale pokud jde o to, že máte vyšetřit pacienta a sdělit ten nález, co jste na něm nalezli v cizí řeči, tak to bylo hodně náročné. No to nejspíš to každý zvládá jinak, pokud bych byla možná sebevědomější v těch jazycích, tak bych to nebrala tak tragické, ale pro mě to prostě bylo extrémně náročné. Já jsem si opravdu nepředstavovala, že tak těžké to bude. No.
Vzpomínáte si na svůj první den a kde jste konkrétně pracovala?
Já jsem pracovala v jednom německém městečku v Sachsen-Anhalt oblasti, to je taková trošku chudší oblast. Ta nemocnice nebyla moc velká, ale byly tam všechny oddělení. Bylo tam dětské oddělení, které mělo všechny části, včetně novorozeneckého sálu. A tak teď jsem zapomněla, co jsem
že jsem se ptala právě, kde jste pracovala. Kde jsem pracovala? Si vzpomenete na ten první, den, když jste tam přišla?
Ano.
Na ten pracovní den, samozřejmě.
Ten první pracovní den, ano, ten si vzpomínám velice dobře. A když jsem tam, ten jsem popisovala v těch blozích, tam mě trochu vyvedlo z míry, že jsem přišla a byly tam dohromady asi 3 doktorky. Na tom oddělení bylo potřeba zhruba 8 lékařů a oni sami měli co dělat jako se svojí činností, kterou už měli rozdělanou, tak mi řekli, tak tady udělej vizitu a potom se sejdeme a předáme si to. Já jsem vlastně nevěděla pořádně, kam mám jít, co navíc mi nikdo moc nerozuměl třeba z těch dětí ze začátku, tak bylo to hrozně náročné. No. Ten začátek, ten první den, si na něho ten asi nikdy nezapomenu.
Vy jste zmiňovala ten váš blog Já doktorin, já jsem si tam početla, se přiznám, a docela jsem byla i překvapená, že i v Německu to taky není tak úplně jednoduché všechno, že sice lékaři jsou lépe placeni než v České republice, ale také tam jsou velmi přetíženi, pracují přes čas a ta práce je mimořádně náročná a umím si představit, že právě na těch dětských odděleních a právě v případech, kdy tím pacientem není dospělý, ale dítě, k tomu ještě rodiče, že to je po psychické stránce pro lékaře mimořádně náročné.
No, oni, dobře, že jste zmínila i ty rodiče, protože to je takový element specifický pro tu pediatrii, kdy vy jednak musíte navázat přátelský vztah s tím dítětem, aby se vůbec od vás nechalo vyšetřit, aby k vám mělo důvěru, a zároveň musíte komunikovat vlastně s lidmi, kterým nic není, kteří jenom tu nemoc u svého dítěte vidí a bojí se o něj, a teď to zkombinovat dohromady. A pokud je to ještě navíc té cizí řeči, kdy ty vaše vyjadřovací schopnosti jsou omezené, to mě tam asi trápilo nejvíc. Já jsem byla zvyklá z toho mojeho českého prostředí právě na tu komunikaci, že si člověk s tím jazykem hraje, s tím dítětem i s těma rodičema, a tím vlastně vede ten svůj vztah k tomu zaměstnání, a tady to nešlo. Tam jsem prostě nejenom narážela, musela jsem používat jenom věty, které jsem byla schopná, aby dávaly smysl, vyplodit, a učila jsem se až postupně od těch kolegů, což zase je fajn, že v té nemocnici pracují lidé, kteří opravdu mluví velice kvalitní němčinou, a člověk se potom rozvíjí sám od sebe.
Jak jsem měla možnost vás poznat, tak jste milá, taková vstřícná, laskavá, tak to jsou zase vaše body, které nepochybně i v tom všem mohly sehrát roli a sehrály.
Určitě. Ano, já i vypadám tak jako mladší, ono to těm dětem vlastně pomáhá. Oni neměli nikdy dojem, že jsem lékař, oni si možná mysleli, že jsem tam jenom nějaká na praxi paní, co si s nima přišla pohrát, takže v tomhle určitě ta výhoda je.
Tak my se zase za chviličku uslyšíme. Dozvíme se, že atestaci z pediatrie jste složila v Německu, tak jak to bylo těžké nebo lehké, povíme si za chvíli. Dnes s dětskou lékařkou Kateřinou Karlovou, která prožila část svého profesního života taky v Německu. Já jsem zmínila, že jste atestaci z pediatrie složila právě tam. Bylo to těžké pro vás?
Bylo, samozřejmě. To je náročná zkouška, které se bojí člověk i v rodném jazyce, takže já jsem se samozřejmě bála, no. Ano.
Ale jakcí byli vaši kolegové, protože tak jednak vás zkoušeli němečtí lékaři, pak jste taky sloužila, pracovala právě s německými kolegy. Jak byli vstřícní, jak vám pomáhali? Co jste cítila z té jejich strany?
Ano, z jejich strany jsem cítila určitě takovou potřebu mě začlenit do toho kolektivu. Oni byli velice hodní, jako kolektiv byli bezvadní. Jenom pokud se teda jedná o atestaci, člověk plní tu svoji praxi a takové ty povinné úkony, které musí vykonat na tom svém pracovišti, ale pak ho zkouší někdo úplně jiný, který ho nezná, což je samozřejmě člověku trochu líto, protože kdyby mě zkoušeli ti lidé, se kterými pracuji, tak by asi věděli, pokud bych třeba si nebyla v něčem jistá, že to jinak ve skutečnosti umím. V tomhle je ta atestace náročná, tak jako každá zkouška asi, že vás zkouší někdo, na koho máte k dispozici pouze ten čas, kdy před ním sedíte a musíte ze sebe vydat to nejlepší, aby pochopil, že tomu rozumíte. A bylo to náročné, ta samotná zkouška trvala asi hodinu, to zkoušení, a vůbec mi to nedali zadarmo toho. Ono to, já jsem ze začátku se trošku bála, aby to nevypadalo, že mi to chtějí dát zadarmo, protože jsem byla v 37. týdnu těhotenství a bylo těsně před Vánoci, to bylo 17. prosinec, a já jsem si říkala, tak tam jedu s bříškem před Vánocem, a oni si řeknou, tak této dáme, tak rozhodně ne, to jsem si mohla být jistá, že ne.
Mohla byste srovnat i tu úroveň lékařské péče o dětské pacienty v Německu a v České republice?
Rozhodně vychází ta péče lepší v Čechách, i když se to právě pacientům moc nezdá, tak oni nevidí, jak je to propracované, ten systém. Oni nám opravdu tento systém závidí na celém světě už tím, že každé dítě má svého pediatra, který ho zná od malička, ke kterému to dítě chodí. To v Německu třeba vůbec obvykle není. Tam děti chodí s lékařem k Hausarzt, to je dospělácký doktor, který si často ani neví rady, a tak to dítě pošle pro jistotu ještě ke kolegovi pediatrovi, většinou k nám do nemocnice, takže my jsme neustále pendlovali mezi pohotovostní ambulancí a dětma na oddělení, na které jsme měli mít čas a neměli, právě kvůli tomu, že jsme šli kontrolovat něco po jiném doktorovi, který si nebyl úplně jistý, místo toho, aby se prostě tam udělal nějaký systém opravdu dětských lékařů. Chyběly tam i dětské sestřičky, to tam taky není obvyklé, nebo aspoň v té naší nemocnici to nebylo obvyklé. No, já jsem tam prošla docela rozčarováním, no, že medicína v tak vyspělém státě může fungovat takhle úplně jinak, než na to jsem byla zvyklá.
Já jsem právě na tom vašem blogu Já doktorin si četla o tom, jak je docela komplikovaný tam vztah, nebo v té vaší nemocnici, kde jste byla, mezi lékařkou a tou sestrou, která tam pracuje na oddělení, že spousta činností, které u nás patří sestrám, někdy vlastně vykonávají i samotní lékaři.
Ano.
Lékařky.
Tam byl taky takový kámen úrazu tady v tomhle. Oni ty sestřičky, já těžko říct, jestli tak jako to na mě zkoušeli, ale já mám dojem, že to takhle prostě probíhalo u všech, že pokud se jednalo o nějaký výkon, který oni uznali, že ho má dělat lékař, nebo ho neměli v popisu práce, tak ho prostě neudělali, ale já jsem byla zase zvyklá naopak, že tohle u nás dělali sestřička, ono to právě krásně potom funguje, dá se všechno stihnout. Tam to tak nebylo, no.
Vy jste třeba přijímali dítě a všechno jste si připravili sami.
Přesně tak a já jsem nechtěla nikoho úkolovat, já jsem si jenom říkala, tak aby to nějak šlapalo, tak přece není takový problém, pokud ty děti čekají 20 minut v čekárně, aby je tam někdo mezi tím zvážil, změřil, teplotu jim změřil, všechno mi to někam napsal, já to potom zhodnotila a šlo se dál a takhle to zdržovalo. Prostě tam všichni byli zvyklí, že se na všechno čeká, že to všechno udělá ten lékař. Když už tam jste, tak převležte ty postele. Mi kolikrát řekli ty sestřičky, že tam jste tak jako zvykli, že my jsme byli ten poslední článek, my už jsme to pak neměli vlastně na koho hodit, pokud jsem si nepřevlekla tu postel potom pacientovi předtím, tak to tam prostě zůstalo tak, jak to bylo předtím. No.
Tak to je docela nepředstavitelné možná u nás. V našem zdravotnictví, kde lékaři jsou opravdu svým způsobem hodně nadřízené, nechci použít to slovo nadřazené v tom špatném slova smyslu, právě tomu zdravotnickému personálu. Tady jako by se to trošku ztrácelo, ano. Ta autorita.
No, mě to právě mrzelo, já jsem nechtěla, aby mě tak vnímali, že jim něco rozkazuju, nařizuju, ale přišlo mi to prostě logické, pokud přeci nemůžu stíhat lékařskou práci a k tomu ještě části sesterské, když je nás tam kor tak málo.
Říká Kateřina Karlová. A dnes taky Kateřinou Karlovou, ženou roku 2018, která je dětskou lékařkou, úspěšnou blogerkou, maminkou tří dětí. Vy jste napsala, že po letech na pediatrii v Německu vás už nic náročnějšího potkat nemůže. Mateřství je podle vás daleko těžší než služba českého lékaře v německé pohotovostní ambulanci. Je to ano. Tak, opravdu stále si nad tím trváte, stojíte si za tím.
No mě kolikrát napadne, když jsem zoufala teďku na té mateřské a nezvládám to, tak si představím, jak mi bylo v té ambulanci, když jsem taky byla zoufala, měla jsem dojem, že nic nezvládám. Asi bych neměnila, no. Já bych řekla, že oboje dvoje je tak náročné, že když si tím člověk projde, tak chce dělat cokoliv jiného. Ale mateřství přináší samozřejmě tolik pozitiva jiného, že... Asi jako se to vymaže potom ty.
Tak si zkusme teď odpočinout a představme si 2 roky prázdnin. S kým a kam byla doktorka Kateřina Karlová? Tak co ty děti, jestli ano či ne? Já vím, že 2 roky je hodně dlouhá doba a to byste přišla o spoustu krásných chvil z jejich života. Tak jak to vymyslíme?
Teď jsem právě si chtěla, jestli 2 roky prázdnin s těmi dětmi nebo bez těch dětí.
No, tak to je na vás, jak si to představíte. Aha. Já to nechám na vás.
Tak já jsem měla ty děti později, jako v pozdějším věku, po 30, dokonce 32 jsem měla, když mě jsem poprvé otěhotněla. Takže já jsem se takového toho období bez těch dětí, těch dovolených bez dětí užila dost. Takže asi bych volila tu dovolenou s těma dětma, ale byla bych strašně ráda, kdyby jsme byli nebo našli nějaké místo, kde by se všechny ty děti zabavili, protože zatímco jsme byli na dovolené, tak to byl spíš stres. A obávám se, že dokud ty děti nebudou mít třeba to nejmladší, by mělo 4 a potom to další 5, 6, tak asi ty dovolené úplně ku jako šťastnému prožitku rodičů nebudou. No.
No tak nějaký takový luxusní hotel, ale tak někde na nějakém krásném místě, kde je hezká příroda, kde byste měla všechny služby zajištěné, že byste měla i někoho, kdo by v případě, kdybyste chtěla se o ty vaše děti postaral, tak to by se vám líbilo?
To by se mi líbilo.
No komu ne? No a teď vezmem tam manžela vašeho taky na ty 2 roky prázdnin, samozřejmě.
Jo, ano. My na sebe máme tak strašně málo času, že mě by úplně stačilo, nebo mě spíš teď stačí ke štěstí, když nám někdo chviličku děti pohlídáme, jestli někam zajdem třeba na večeři, nebo jsme chvilku spolu, tak už to je pro mě dovolená. To teda ne mateřská,
jasně.
To právo platná.
Vy jste právě i v tom dokumentu 4 v tom představila svoji rodinu a to vaše rodinné zázemí, které je velmi krásné, takové přírodní a takové ryzí a pravé. Váš manžel má dvojče, vidíte, pokud si tak matně vzpomínám, máte tam taky babičku někde blízko, která a máte tam zahradu, pěstujete si zeleninu, tak je to hezký život podle mého soudu.
Je krásný, jako z tohohle úhlu pohledu to možná taková ta vysněná dovolená spousty lidí je, to určitě ano. Ono to zase vnese ale svoje negativa, že jsme tam trošku odřízli, nebo aspoň já teda s těmi dětmi, pokud se už mám někam vypravit, tak všechny 3 někam naložit do auta, někam odjet, jako je to pro mě problematičtější, takže já jsem tak jako na takovém izolovaném ostrovku, který je krásný, ale chvílemi opravdu izolovaný.
Říká se, že pokud jste matkou, tak už nebudete nikdy ve svých myšlenkách sama se sebou, že matka musí myslet nejenom na sebe, ale i na děti, tak vy máte hned tři. Tak jak to máte? Jak vám to běží hlavou všechno to vaše mateřství s těmi vašimi třemi dětmi, velkou rodinou?
Vy jste mi teď připomněla jeden citát z jednoho seriálu. Jako matka se cítíte strašně osamělá, ale nikdy nejste sama. Tak to je přesné, jo? Přesně takhle já se tam cítím. Ale pak, když ty děti si hrajou, jsou usměvavé, dobře naladěné, tak vám to přijde krásné a vám úplně jedno, že tam jste sama.
Kateřina Karolová je dnes hostem Blízkých setkání. Já myslím, že se shodneme na tom, že rodičovství je opravdu velký závazek. Navíc děti dostanou jenom jedno dětství. Tak máte recept na to, jak to udělat, aby byly šťastné?
No, na to asi úplně univerzální recept není. Asi s nima trávit to nejvíc času, aby si pak člověk nemusel něco vyčítat. No, každý to má ale zase nastavené jinak. Třeba večer uspávání jsou lidi, kteří naučí dítětku, že si má lehnout, spinkat a mají večer sami pro sebe. Nám se tohle prostě nepodařilo a já ještě úplně ani nechci se toho zbavit, toho pocitu blízkosti, takže jsem schopná s těma dětma tam usínat, trvá to strašně dlouho, když jsou všichni tři, ještě jednomu se nechce, druhému se chce, ale já si každý ten večer, kdy vlastně mi uniká ten večer, který bych mohla mít sama pro sebe, říkám, že vlastně jsem šťastná, že jsem ráda, že s těma dětma jsem a potom, až budou dospělí a kdo ví, kde budou, tak na to budu vzpomínat, že jsem vlastně každý ten večer trávila a nepropásla jsem ho.
Ano, to vám můžu jako matka dospělých dětí určitě potvrdit tohleto, protože taky jsem to prožívala jako vy, že ti nechtěli chodit spát, že chtěli pořád být s námi do pozdních hodin samozřejmě. A já jsem si vždycky říkala, a jednou přijde doba, kdy opravdu naopak já je budu nutit, aby byli se mnou, aby byli doma a abych je mohla uspávat, samozřejmě v tom jiném slova smyslu. Co říkáte norskému přísloví, že dobré děti se vychovávají sami? Teda to norské zrovna tam mi v souvislosti s různými praktikami jejich úřadů přijde zvláštní.
Na jednu stranu možná ano, já to vidím u svých dětí, kdy nejsem schopna všechny tři mít pod kontrolou, třeba když jsme venku v létě na zahradě, tak jeden se tam šťourá někde v bahně, druhý cáká v bazénu a určitě ten, nad kterým zrovna nebdím a objevuje ten svět samo, tak se vychovává určitým způsobem, že kdybych je všechny měla posazené vedle sebe a všem něco ukazovala, tak by možná potom vypadaly jinak, ale těžko říct, to potom zpětně už nikdo nezjistí.
Do kolika let myslíte, že máte vliv na své děti podle vás? Dokdy skutečně to, co do nich vložíte, v nich zůstane a vezmou si to do svého života? A budou podle toho i jednat? A kdy přijde ten čas podle vás, kdy už nemá smysl jim cokoliv říkat?
Já teď vidím možná na tom mojem nejstarším čtyřletém, který teď chodí do školky, takže už je takový samostatnější, už se nedá tak přesvědčit jako ti mladší dva. Neříkám, že teda věk 4 roky je ten, o kterém jste mluvila, ale rozhodně to takový mezník je, protože ti mladší dva, kteří mě mají doma, jsem pro ně ta jediná autorita široko daleko a neznají ty ostatní stejně staré děti tak jako ten školkáč. Tak bych řekla, že tohle je takový ten moment, kdy si říkám, je už na něho nemám takový vliv jako předtím, už přece jenom je formován trošku jinak a začíná mi to být líto, protože to možná tím víc užívám s těma mladšíma dvěma.
Nicméně rodiče mají stále takovou tu tendenci dětem radit i v dospělém věku. Mě zrovna shodou okolností moje 22letá dcera dneska říkala, že jí do všeho moc mluvím, že jsem urputná, že stále prostě prosazuju svůj názor. Ale máme výborný vztah spolu, ale já si to prostě nedokážu odpustit.
Ano, já si myslím, že vím, o čem mluvíte, ale já si myslím, že to je období právě v tom životě toho člověka, kdy od té puberty směrem víš, řekla bych tak do těch 30 let mu přijde, že jeho rodiče jako nepotřebuje, takže už všechno ví, všechno zná. A pak nastává období, kdy si je nemůže docenit, které mám momentálně teď. Mám s rodičema strašně krásný vztah a vlastně si říkám ještě, že jsme do tohoto stadia dospěli, že to nějak neskončilo ve věku, kdy jsem si myslela, že je vlastně už nepotřebuju, protože je potřebuju určitě. Já jsem hrozně ráda, že tady jsou pro mě.
Vy máte tři syny a ta komunikace s těmi Muži, malými, mladými, teď je úplně jiná než podle mého soudu komunikace s dcerou, protože mám taky syna a dceru, tak vím, že s každým je to úplně jinak. Nechybí ano. vám ta holčička, ten ženský element ještě v té vaší rodině, že tam jste vlastně, že tam muži jsou v přesile u vás doma?
Ano, mě to hrozně chybí, ale už asi do dalšího pokusu se budu bádit. Tak mi to někdo nezaručí, mohla bych mít i ty dvojčata, ale já to sama vnímám. No, já se tam občas připadám ztracená jako opravdu taková ta část smečky, která je strašně divoká a má úplně jiné potřeby. Vlastně nějaká panenka, já je do toho samozřejmě panenkým nenutím, ale oni vlastně přirozeně všichni tíhnou k těm bagrům a k válcům a jsou to věci, kterým já doteďka vůbec nerozuměla a já už jsem odborník na všechny typy tady těch těžkotonážních aut a hrozně ráda bych si zažila takovou tu holčičku, co se nechá česat a má ty moje potřeby, které mám já, ano. sdílí je se mnou.
Nechte to osudu, někdy to vyřeší ano. za nás.
Ano.
Dnes dětskou lékařkou Kateřinou Karlovou, ta je dnes s námi, tedy ne s námi přímo ve studiu v Praze, ale je ve Zlíně. Chápu, Kateřino, že z časových důvodů by ta cesta do Prahy byla hodně krkolomná. Kdo vám hlídá děti teď momentálně, když jste ve Zlíně v rádiu?
Rodiče právě, o kterých jsem mluvila.
Tak poslouchají Český
ano,
rozhlas?
Určitě, já jsem to naladila, tak snad poslouchají.
No, teď ještě přidám takovou tu docela zásadní otázku. Co vy a pediatrie? Kdy se chcete vrátit, anebo už jste se třeba vrátila trošku a jestli vůbec?
Já už nějaké pracovní nabídky mám, teď během února dokonce se půjdu na jednu podívat trošku blíž, ale sama jsem řekla, že bych chtěla ještě z toho nejmladšího dovést do toho školkového věku, tak jak se má úplně, nejsem nastavená na ty dvouletáčky dávat někam do jesliček, nemám nic proti lidem, kteří to takto udělají, ale sama to tak mít nechci, tak to znamená, že bych nastupovala až vlastně příští rok, ale takhle dopředu už jako se můžu nechat informovat, tak chci se vrátit do pediatrie.
A chcete se vrátit do nemocnice, přímo na porodní sál třeba?
Toto ne, to úplně systém nemocničních služeb není moc nastavený na tady rodinu s takovými malýma dětma, když mám tři malé děti, tak bych asi nemohla moc sloužit. Manžel má taky zaměstnání, kde by nemohl úplně vypomoct a rodiče obtěžovat moc nechci, takže pro mě já hledám nějakou alternativu, kde vlastně ty služby nejsou povinné nebo kde bych vlastně pracovala normální pracovní dobu.
Až se vrátíte zpátky do svého oboru, tak přece jenom nějaké roky utekly. Tak jak, já vím, že to nemůžete zapomenout všechno, samozřejmě, co jste se naučila. To ani nejde, ale nicméně stejně měla jste čas na nějaké takové osobní vzdělávání. Četla jste si třeba nějaké odborné publikace, bylo to vůbec možné? Psychicky, fyzicky? Chtělo se vám do toho?
Moc možné to nebylo, spíš jsem asi sama se vzdělávala s těmi dětmi, když u nich probíhala nějaká nemoc, tak jsem to viděla z toho úhlu pohledu té maminky, což pro mě bylo úplně něco nového. Já jsem všechny ty nemoce znala z toho úhlu toho nemocničního doktora nebo toho pediatra. A v tomhle jsem podle mě se vzdělala úplně úžasně. Pokud byla nějaká nemoc, u které jsem si třeba nebyla jistá, tak tu jsem si vlastně načetla znovu, nebo jsem i hledala ty publikace, takže spíš to bylo ve formě, že mě to něco přinášelo do toho aktuálního dění a ve výsledku jsem se vzdělávala i jako pediatr, tak já to nepovažuji úplně za ztracené roky, toto mateřství.
No, vy jste vlastně lékařkou svým dětem, což je velká výhoda pro vás a pro vaše děti, protože vás znají, nebojí se vás.
Ano, určitě. A já kdybych měla s každou tou nemocí běhat vlastně k paní doktorce obvodní, tak jak to maminky dělají a musí dělat, tak já bych vůbec to nebyla schopná organizovat s těma třema dětma, když jedno je nemocné, další dvě jsou zdravé, teď někde se tam nakazí. My jsme si to všechno odžili, ty nemoce doma a pokud vyloženě jsem šla, pokud už bylo něco, že potřebovali píchnout ouško nebo antibiotika na zápal plic, tak to už jsem řešila s kolegama, ale jinak tady ty běžné virózy, tak to jsem byla velice ráda, že to vzdělání mám a že vím, co dělat.
Vy jste i říkala v úvodu rozhovoru i ve srovnání právě s německou lékařskou péčí, že právě ta péče dětská u nás je na velmi vysoké úrovni. Nicméně, co třeba vy byste ráda změnila, pokud byste měla možnost něco v tom oboru udělat jinak?
Něco v tom oboru udělat jinak? No, mě to v té české pediatrii vůbec nenapadá, co by tam šlo lepší, protože mně přijde, že to je prostě úžasně propracované. I ty dětský kardiolog, dětský neurolog posílají se k sobě navzájem. Já jsem to viděla u toho mého prostředního syna, který měl problém s nožičkama, s rukou kvůli vlastně předčasnému porodu. Cvičili jsme boj Vojtovku a to na sebe všechno tak navazovalo, rehabilitace, neurologie, lázně, že teď je úplně v pořádku a když si to srovnám s tím Německem, nevím, jestli bych tam měla takové možnosti jako maminka, aby opravdu ti lékaři se mezi sebou takhle domluvili, ten systém byl tak propracovaný, že ve výsledku jako mám mnohem větší šanci to dítě v Čechách být zdravé, než v tom Německu. Snad to teď jako nevyzní ošklivě, ale tak když to vidím z těch dvou úhlů pohledu, tak určitě v Čechách. Já bych tam nic neměnila.
Jak si vysvětlujete, že je tak velký nedostatek lékařů, že lékařů je stále málo? Vy jste říkala, že jste tam byli 3 lékařky v Německu, že tam mělo být 8 lékařů. Teď nevím, jak je to třeba v České republice na těchto odděleních. Jak je to možné? Je to proto, že medicína je opravdu mimořádně náročná a že mnoho let studujete, ano. Mnoho let drtíte spoustu informací a musíte je vstřebat a ještě navíc mít i praxi?
Přesně tak, ono to je problém v tom, že pokud chcete doktora, tak musíte čekat 11 let. Pokud se rozhodnete, že chcete dobrého doktora, tak vlastně to studium trvá 6 let, do atestace 5 let, tak to je 11 let dohromady. Tak už jenom ta kvalifikace na doktora, který je atestovaný a který tam může to oddělení nějakým způsobem vést, tak trvá strašně dlouho. A pak ty podmínky jsou takové, že mladý nastupující lékař do toho jde s chutí a nadšením, že to zvládne, a pak ho to semele, protože on si uvědomí, že jede na takový nouzový systém, ta nemocnice o tom ví, že to je nouzový systém, 3 doktory, kde je potřeba 8, tak to člověk vydrží třeba rok, 2 a pak zjistí, že to prostě nezvládá fyzicky, ano. Ani psychicky. Ano. A pak odejde a to jsou ty důvody. Mm-hmm.
Dobře, tak já mnohokrát děkuju za dnešní setkání v rámci blízkých setkání, byť je mezi námi 300 kilometrů, ale moc mě těšilo, paní doktorko, děkuju. Mějte se krásně, přeji vše dobré, naslyšenou.
Naslyšenou.